Dobar dan, 9.30 je, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija i Hrvatska od 3. marta pred sudom u Hagu, saopšteno iz Međunarodnog suda pravde. Beograd i Priština postigli istorijski napredak. Ključno je dijalog nastaviti sa istom posvećenošću, izjavila Catherine Ashton u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Skupština na vanrednom zasedanju odlučuje o ukidanju imuniteta poslaniku Srpske napredne stranke Draganu Tomiću. Nove žrtve sukoba u Siriji, mirovni pregovori bez napretka, vreme sunčano, temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti, iako ne u obimu kao u Bosni i Hercegovini, nezadovoljni radnici propalih firmi u Srbiji ovih dana protestuju i blokiraju puteve i pruge. Ispred zgrade vlade Srbije smo zabeležili.
Bukvalno naše porodice su gladne.
Ne radi javašluk kod poslodavca, javašluk u samom vrhu firme, javašluk u vladi. A mi dalje da radimo ne možemo bez para, bez socijalnog, bez zdravstvenog, ničeg. Koliko je svih je to bojka ovdje koji se nalazi.
A širom Federacije BiH za danas su najavljeni novi protesti i plenumi građana. Na sinoćnom plenumu u Sarajevu, između ostalog, je poručeno.
Nije istina da su strukture problem je javašluk i nerad. Danas smo uštedili. Samo jednim dizanjem ruku i glasanjem Skupštine Tuzlanskog kantona. Za 10 minuta oko 1 milion maraka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavna usmena rasprava pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi Hrvatske i protiv tužbi Srbije za genocid počeće 3. marta, saopštena na web sajtu Međunarodnog suda pravde u Hagu. Prva runda trajaće od 3. do 18. marta. Hrvatska će iznositi argumente od 3. do 7. marta, a Srbija od 10. do 18. Druga runda trajaće od 20. marta do 1. aprila, saopšteno iz Međunarodnog suda pravde. U dijalogu Beograda i Prištine postignut je istorijski napredak u normalizaciji odnosa, a od ključne važnosti je da se dijalog nastavi sa istom posvećenošću, izjavila je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Dijalog Beograda i Prištine bio je proces sa konkretnim rezultatima koji su promenili svakodnevni život ljudi u tom regionu, istakla Ashton. Poruka koju danas upućujem Prištini i Beogradu glasi da je od ključne važnosti da se dijalog nastavi istom posvećenošću. Privrženost Evropske unije ovom procesu bit će snažna kao i do sada, rekla je Ashton. Poslanici Skupštine Srbije danas će na vanrednom zasedanju razmatrati ukidanje imuniteta poslaniku Srpske napredne stranke Draganu Tomiću, kako bi protiv njega mogao da bude pokrenut krivični postupak. Tomić, koji se nalazi u policijskom pritvoru, osumnjičen je da je kao predsjednik izvršnog odbora Universal banke sa saradnicima pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 277 miliona dinara odobravanjem kredita klijentima koji nisu bili sposobni da ih vrate. Agencija za borbu protiv korupcije je saopštila da je u toku postupak u kojem će biti odlučeno da li je ministarka Zorana Mihajlović zloupotrebila javnu funkciju i da je nejasno zbog čega se prekršajni apelacioni sud oglašava u vezi s postupkom koji vodi drugi državni organ. Agencija je tako odgovorila na saopštenje suda da Agencija za borbu protiv korupcije nije pokrenula prekršajni postupak protiv ministarke zbog zloupotrebe javne funkcije. U Sarajevu su za danas u podne zakazani novi protesti, a za posle podne još jedan plenum građana. Na jučerašnjem plenumu definisani su zahtevi koji će biti upućeni Skupštini kantona Sarajevo. Učestvovalo je više od 1000 građana koji su nastupali u ime demonstranata koji već gotovo 10 dana traže smenjivanje federalne vlade. Plenumi građana i protesti najavljeni su i u više drugih gradova u Federaciji BiH. U Srbiji se nizu manifestacija obeležava Dan državnosti u spomen na podizanje prvog srpskog ustava i donošenje Sretenjskog ustava. Predsjednik Tomislav Nikolić položit će venac na grob neznanog junaka na Avali, a potom će, kako je najavljeno, uručiti ordenje zaslužnim ličnostima i institucijama, dok će premijer Ivica Dačić položiti venac u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Američki državni sekretar John Kerry preneo je čestitku predsjednika Baracka Obame povodom Dana državnosti Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U eksploziji automobila bombe ispred džamije u kvartu pod kontrolom pobunjenika na jugu Sirije poginule su 32 osobe, javila je sirijska nevladina observatorija za ljudska prava. Ta organizacija je navela da se napad dogodio u mestu Al-Jauda u južnoj provinciji Dera. Dodaje se da su među stradalima jedno dete i 10 pobunjeničkih boraca. Mirovni pregovori o tome kojim bi putem Sirija izašla iz trogodišnjeg građanskog rata dospeli su u Ćor Sokak i to bez garancije da će se nastaviti posle 5 dana sporenja oko odgovornosti za rastuće nasilje i oko budućnosti predsjednika Bašara el-Asada, rekli su zvaničnici njegove vlade i pobunjenika. Istražna komisija Ujedinjenih nacija utvrdila je da su u Severnoj Koreji počinjeni zločini protiv čovečnosti i predlaže da se njeni nalazi upute Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu, rekli su izvori upoznati s tim slučajem. Kako se navodi, u izveštaju koji bi trebalo da bude zvanično objavljen u ponedjeljak, komisija je tokom jednogodišnje istrage našla dokaze o čitavom nizu zločina, uključujući istrebljenje, zločine protiv čovečnosti prema stanovništvu koje gladuje i rasprostranjenu kampanju otmica pojedinaca u Južnoj Koreji i Japanu. U Berlinu će danas biti saopšteni dobitnici nagrada na 64. Međunarodnom filmskom festivalu, gde se za Zlatnog medveda za najbolji film nadmeće 20 dela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, protesti radnika u Srbiji. Juče su pred zgradu vlade došli radnici rudnika i topionice Zajača kod Loznice, zahtevajući raskid ugovora o privatizaciji. S transparentima, dosta je rada bez plata, deca su nam gladna i Bogićević plus zakon jednako gladni radnici. Oko stotinak radnika Zajače zahteva isplatu 7 zaostalih zarada, povezivanje staža, overu zdravstvenih knjižica.
Bukvalno naše porodice su gladne zbog neisplaćenih, jer većina nas radnika zavisimo od te plate.
7,5 neisplaćenih zarada, znači u prošloj i ovoj godini. I neoverene zdravstvene knjižice za celu prošlu godinu, to se nastavlja i u ovoj godini. Nepovezan radni staž za oko 2,5 godine.
Ne rad ja vašluk kod poslodavca, je vašluk u samom vrhu firme, ja vašluk u vladi. A mi dalje da radimo ne možemo bez para, bez socijalnog, bez zdravstvenog, ničega. Koliko je svih je to bojka ovdje koji se nalazi.
Vlasnik koncerna Farmakom Miroslav Bogićević kupio je 2006. preduzeće rudnici i topionica Zajača, koje trenutno zapošljava oko 330 radnika. Predsjednik sindikata u rudarskom kombinatu Zajača, Dragan Pantić, razgovarao je sa Draganom Đokovićem, savjetnikom prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića.
On je saslušao nas, dao je neke svoje predloge, čuje se sa gospodinem Bogićevićem, rekao mu da vidi da reši te probleme u krajnjem, što kraćem periodu i sad će ta izveštaj da podnese gospodinu Vučiću. Mi stojimo iza naših zahtjeva, ne popustamo, da idemo do daljnjeg. Tražimo ono naše zahtjeve, znači i neku garanciju za dalje šta će biti.
Vlada Srbije je sa 2 minimalca smirila radničke proteste u Smederevu i Vranju i okončala blokade pruge i autoputa, ali ne i u Kraljevu, gde radnici fabrike vagona blokiraju železnički saobraćaj na pruzi Kragujevac-Kraljevo. Nenad Terzić, predsjednik štrajkačkog odbora fabrike vagona, kaže da su i oni spremni na kompromis, ali očekuju da u Kraljevo dođe vršilac funkcije ministra privrede Igor Mirović i da vlada pokaže dobru volju za rešavanje problema.
Minimalac će isplatiti do kraja mjeseca i kad bude se overavale knjižice za sve firme u restrukturiranju, uslov ministra da dođe u Kraljevo je bio da se radnici na sat vremena pomere sa ružnog prelaza, odnosno barikade gdje se mi nalazimo. Mi ćemo se pomeriti u stranu da normalno prođe u auta, mi ćemo doći da pregovaramo s njime, nadam se da ćemo da se dogovorimo. Neka izvoli, dobro je došlo u Kraljevu fabriku vagona, pričat ćemo, gledajući da nađemo znači, načina da prevaziđemo ovu krizu, da bude dobro radnicima fabrike vagona i da bude dobro državi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u narednim minutima govorimo o dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Kao što ste čuli, za danas u više gradova najavljena su nova protestna okupljanja i plenumi građana. Zahtevi su isti kao i prethodnih dana. Smena vlasti na svim nivoima, ukidanje privilegija političarima, osiguranje boljih uslova života, rada i zapošljavanja. Istovremeno na plenumima se, malo po malo, definišu konačni zahtevi građana prema vlastima. Protesta u entitetu Republika Srpska još uvek nema, ali stranačka optuživanja ne posustaju. Više slušamo o Tine Jelin Dizdar.
Amfiteatar Doma mladih u Sarajevu bio je premalen da primi sve građane i građanke Sarajeva koji su željeli sudjelovati na drugom sastanku plenuma. Tokom večeri prikupljeno je preko 200 zahtjeva. Na kraju se glasalo za 4 ključna, koja će biti upućena vladi kantona Sarajevo. Uz formiranje ekspertne vlade građani su zatražili:
revizija plata i beneficija nosioca javnih funkcija u kantonu Sarajevo i njihovo usklađivanje sa trenutnom ekonomskom situacijom, naložiti kantonalnoj agenciji za privatizaciju da hitno izvrši reviziju procesa privatizacije u javnim preduzećima u kantonu Sarajevo, uključujući Ferroelektro, Holiday Inn, Sarabon, Zora, Ključ i sva druga preduzeća u kojima je izvršena sumnjiva privatizacija, uspostavljanje nezavisne komisije eksperata za utvrđivanje činjenica o dešavanjima 7. februara, čiji će mandat uključivati popis i procjenu štete, kao i utvrđivanje odgovornosti policijskih službenika za prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje privedenih.
Učesnicima sarajevskog plenuma obratili su se i predstavnici plenuma građana Tuzle. Podsjetili su kako je Skupština Tuzlanskog kantona danas jednoglasno usvojila odluku o ukidanju prava na takozvani bijeli hljeb, naknadu plate premijeru i vladi godinu dana nakon prestanka mandata, što je bio jedan od njihovih glavnih zahtjeva. Po prvi put nakon godinu dana radnici DITE su uspjeli overiti svoje radne knjižice. Jedan od predstavnika Tuzlanskog plenuma, Damir Arsenijević:
nije istina da su strukture problem, problem je javašluk i nerad. Danas smo uštedili. Samo jednim dizanjem ruku i glasanjem Skupštine Tuzlanskog kantona za 10 minuta oko 1 000 000 maraka. To je 130 godišnjih penzija za penzionere. Danas za 10 minuta cijeli budžet Tuzlanskog kantona za nauku i obrazovanje.
Treći sastanak sarajevskog plenuma bit će održan sutra u 17:30 u Domu mladih. Istovremeno su pozvani svi građani kantona Sarajevo da u subotu u podne ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine dovedu svoju rodbinu, prijatelje i komšije. Protesti će biti nastavljeni u Mostaru, gdje se večeras također vječalo. Forum građana formiran prije 2 dana prerastao je u plenum, na koji je pristiglo nekoliko stotina zahtjeva. Među glavnim i dalje su smjena kantonalne vlade, ukidanje financiranja stranaka sa budžeta, ukidanje beneficija političara i revizija privatizacija, te stvaranje uslova za lokalne izbore u Mostaru. Teđa Fajić, jedan od učesnika plenuma:
kako se obračunati sa korupcijom, na koji način, koje zakone usvojiti, kako pomoći ljudima koji su socijalno ugroženi, porodiljama koje nema nikakve naknade? Mislim, je vrlo važna, krucijalna pitanja.
Na mostarskom plenumu upućena je i podrška Josipu Miliću, predsjedniku Unije neovisnih sindikata Federacije, kojeg su za sada nepoznate osobe bejzbol palicama pretukle u samom centru grada. Inače, mirni protesti održani su danas u velikom broju gradova u Bosni i Hercegovini. U manjem intenzitetu nego prethodnih dana okupili su se i građani Tuzle, Zenice, Tešnja, Donjeg Vakufa, Lukavca, Živinica, Čelića, Orašja. Po prvi put danas pokušali su se okupiti i građani Trebinja, no protest najavljen ispred zgrade Elektroprivrede nije uspio, jer kako navode iz Centra javne sigurnosti, okupljanje nije prijavljeno. Jedan od organizatora, Miljan Vasiljević:
ja sam danas ovdje zato što je milicija sada počela da vraća narod, što je nije dala da priđe. Evo, ko što možete i pogledati. Znači, to će biti mirni protesti, da su građani nezadovoljni s našim rukovodstvom.
Proteste u Republici Srpskoj još uvijek nema, no stranačka optuživanja ne posustaju. Tako su najveće opozicione stranke u Republici Srpskoj danas ignorisale sastanak parlamentarnih stranaka, a koje je sazvao predsjednik entiteta i lider SNSD-a Milorad Dodik. Tema sastanka bila je situacija u Bosni i Hercegovini. Nedolazak opozicionih lidera Dodik je označio nedostatkom političke odgovornosti.
Svaku odluku o izborima SDS-a i drugih opozicionih partija u Republici Srpskoj koje predlože u parlament Republike Srpske u skladu sa zakonom, ja sam spreman i mi smo spremni da podržimo bez ikakvih izmjena. I u tom pogledu smatrao, dakle sada kao predsjednik Republike, da je neophodno da obavimo taj dijalog o toj temi.
U opoziciji su složni u ocjeni kako lider SNSD-a polako gubi kompas. Dragan Čavić, lider Narodnog demokratskog pokreta, i Mladen Ivanić iz Partije demokratskog progresa.
S režimom se ne razgovara, režim se ruši. Dakle, izbornim postupkom Milorad Dodik je na čelu režima, ne bira riječi svojim političkim protivnicima, ne bira ni sredstva protiv svojih političkih protivnika.
Vidljivo je da se gospodin Dodik prepao sopstvenog naroda i da samo komentariše protest i da se plaši protest. Srpski narod na proteste neće ići zato što ga neki stranac zove, nego će izići zato što je gladan, što nema posla, što je suočen sa bijedom i što ima vlast koja nema odgovore na ta pitanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Sarajevski profesor filozofije Esad Bajtal kaže da se uprkos organizovanju plenuma građani još ne mogu nazreti artikulisani zahtjevi u protestu i da se ne može prognozirati ishod socijalnih nemira. Na pitanje da li se mogu rešavati problemi urušene BiH bez prekomponovanja države, bez jačanja institucija na vrhu vlasti, da li je problem u načinu konstituisanja Dejtonske Bosne ili prevashodno u oligarsima i nekompetentnoj političkoj eliti, profesor Bajtal odgovara.
Da li se mogu rešavati problemi urušene Bosne i Hercegovine bez prekomponovanja države, bez jačanja institucija na vrhu vlasti? Da li je problem u načinu konstituisanja države ili u oligarsima i nekompetentnoj političkoj eliti?
To vam je jedna kombinacija. Ovdje se ništa neće moći riješiti upravo zbog te etnospetljanosti, zbog tih rogova u vreći. Svjesno se održava stanje stalne napetosti, sukoba, visoke tenzije. To rade ovi jedni, drugi i treći koji su opljačkali ovu zemlju, da budemo načisto. Zato oni koji stoje iza sporazuma, koji su njegov garant, a nisu to ni Srbija ni Hrvatska, oni su samo potpisnici, iako jedna i druga tvrde da su garanti, nije tačno. Oni su potpisnici koji su svojim potpisima pristali da su bili upetljani u agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Priznali su to, dakle. Pošto se zbog njih i zbog unutarnjeg stanja koje je takvo kako jeste 20 godina ne može ovdje ništa riješiti na normalan civilizacijski demokratski način, onda oni koji su donijeli nerješivi sporazum i ustav treba da riješe stvari, treba da stvari izmjene. Dakle, ja upirim prstom u međunarodnu zajednicu, ja pitam sada vas i one koji nas slušaju, kakvi su to nacionalisti, kakvi su to čuvari vitalnog nacionalnog interesa, čije nacije ovdje ili čija nacija bosanska ovdje gladuje. O čemu se zapravo ovdje radi, ako ne o jednoj velikoj strašnoj prevari koja se krije iza etno i klero priča jednog osiromašenog, opljačkanog, izgladnjelog naroda koji je izgubio svako strpljenje nakon 20 godina nade i očekivanja i konačno izašao na ulicu. Istog trenutka počeli su da ga pljuju, da ga vrijeđaju, da ga optužuju i tako dalje.
Ono što se smatra najpozitivnijim da je ta pobuna izbrisala etničke podele. Sa druge strane se to sporava i kaže da su se pobunili samo Bošnjaci, da nema pobune ni u Republici Srpskog ni tamo gdje skoncentrisano žive bosanski Hrvati.
Ta građanska pobuna, ta ljudska pobuna, ta čisto biološka pobuna praznih stomaka cinično i krajnje bezobrazno nastoji se zgurati u neki etno okvir. Dakle, oni koji to pokušavaju znaju tačno šta dobro rade. Činjenica je da se sva ta pobuna sad odvija na jednom dijelu prostora Bosne i Hercegovine, ali ona porađa dva vrlo bitna pitanja, koja su ne samo pitanja, nego istovremeno i odgovor na ovo što me vi pitate. Izgleda da na jednom dijelu ne valja ništa, a da je tamo gdje pobune nema sve u redu, teče med i mlijeko, pa ljudi nemaju potrebe da se pobune. Nije li možda na sceni neki neostalinizam, neki totalitarizam, neka diktatura, pa ljudi ne smiju da se pobune? Ja neću davati odgovor ni na jednu ni na drugu pretpostavku. Neka to svako sebi odgovori od onih koji nas slušaju.
Intervju sa sarajevskim profesorom Esadom Bajtalom možete poslušati u našoj emisiji sutra u 9.30. A u nastavku o dešavanjima u BiH za naš program govori Wolfgang Petrić, nekadašnji glavni predstavnik Evropske unije u razgovorima u Rambujeu i visoki međunarodni predstavnik u BiH. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
The social dissatisfaction.
Socijalno nezadovoljstvo iskazano protestima u BiH je samo vrh ledenog brega ispod koga se godinama kumuliraju frustracije različitih vrsta, koji su ključni uzroci pobune građana koja je zatekla domaća, ali i međunarodne zvaničnike.
To je za mene najveće iznenađenje, a zatečeni su i domaći političari, ali i Evropska unija. Međutim, nema mjesta za iznenađenje. Zapravo sam bio začuđen činjenicom da su građani Bosne i Hercegovine bili spremni da tako dugo tolerišu korupciju, nefunkcionalnu državu, očajnu ekonomsku situaciju, nezaposlenost i siromaštvo. Ovo je jedinstvena istorijska šansa za građane Bosne i Hercegovine da promijene stanje u saradnji uz pomoć međunarodne zajednice, prije svega Evrope. Susjedne zemlje kreću se mnogo brže ka Evropskoj uniji nego Bosna i Hercegovina. Nažalost, Evropska unija je izgubila kontakt sa Bosnom i Hercegovinom u posljednjih 10 godina. Ona nije pokazivala istinsko interesovanje da pomogne njenom napretku u evropskim integracijama, kao i poboljšanju ekonomske i socijalne situacije.
To better the economic and social situation.
How do you comment Milorad Dodik's claim that...
Kako komentarišete stav Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, da je cilj demonstracija zapravo podrivanje pozicije ovog BH entiteta?
This is absolute nonsense.
To je apsolutno besmislica. Naravno, on je na neki način u pravu kada kaže da Bosna i Hercegovina nije funkcionalna, odnosno model Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Takva organizacija zemlje sa dva entiteta, i to u Evropi, je nezamisliva. Oni funkcionišu samo u interesu političara, a ne i građana.
They only function in favor of the politicians, but not for the citizens.
And
vi i ostali međunarodni predstavnici u BiH ste pokušavali da izvršite pritisak na domaće političare, posežući za njihovim smenama, pre svega u Republici Srpskoj. Međutim, to nije omogućilo izbor kooperativnijeg rukovodstva.
U vrijeme kada sam ja radio u Bosni i Hercegovini, još je bio veoma snažan uticaj traumatičnih okolnosti ne tako davno okončanog rata. Ja sam otišao iz Bosne i Hercegovine gotovo prije 13 godina, a tamo su i dalje aktuelni isti političari, kao i u vrijeme kada sam bio međunarodni predstavnik. To je jedina zemlja u Evropi u kojoj su manje više isti političari koji su bili aktivni za vrijeme rata i dalje prisutni na javnoj sceni. To je svakako jedan od uzroka frustracija. Ako Evropska unija ne može da riješi probleme u Bosni i Hercegovini, kako onda može postati globalna sila? Stoga je neophodan njen odlučni angažman, neka vrsta Maršalovog plana za region Balkana, prije svega za Bosnu i Hercegovinu, kako bi nakon 10-godišnje stagnacije i propadanja napokon učinili nešto što će omogućiti boljitak građanima.
BiH očigledno nije više u fokusu međunarodne zajednice kao nekada, naročito posle terorističkih napada na SAD 11. septembra. Čuju se i tvrdnje da BiH na neki način plaća cenu za proglašenje nezavisnosti Kosova, da bi Srbija i srpski narod navodno nešto za uzvrat dobili.
Smatram da je to bez ikakvog osnova, jer su sada odnosi Beograda i Banja Luke prilično hladni. Vlasti u Srbiji su shvatile da međunarodna zajednica, uključujući i Evropsku uniju, nikada neće prihvatiti ni njihovo niti miješanje Hrvatske u unutrašnje prilike u Bosni i Hercegovini. U tom smislu Milorad Dodik je apsolutno izolovan i nema političke prijatelje u Beogradu, koji je prije svega zainteresovan za brže približavanje Evropskoj uniji.
Because Belgrade is interested, genuinely interested in moving faster towards the European Union.
As a very experienced politician.
Kao veoma iskusan političar i dobar poznavalac Bosne i Balkana u cjelini, koje bi po vašem mišljenju konkretne korake trebalo preduzeti?
Najprije političari u Briselu moraju da shvate da aktualna vladajuća garnitura u Bosni i Hercegovini ne želi da se pridruži Evropskoj uniji, jer se jako mnogo plaši efekta Sanader, da tako kažem. Znaju da su mnogi od njih korumpirani i svjesni su da će završiti u zatvoru ako se Bosna i Hercegovina približi Evropskoj uniji. To je glavna prepreka koja onemogućava da se Bosna i Hercegovina brže kreće ka Evropskoj uniji.
Za naš program govorio je Wolfgang Petrić, nekadašnji glavni predstavnik Evropske unije u razgovorima u Rambujeu i bivši visoki međunarodni predstavnik u BiH.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada dešavanjima u Siriji. Mirovni pregovori o tome kojim bi putem izašla iz trogodišnjeg građanskog rata u kome je stradalo gotovo 130.000 ljudi, dospeli su u ćorsokak. To je ocjena učesnika, predstavnika režima i opozicije, ali i stranih diplomata. Delegati opozicije naime žele da fokus razgovora bude na tome kako da se smeni predsjednik Asad i formira tranziciona administracija koja bi bila na snazi do sprovođenja izbora. Pregovarači iz redova vlasti, međutim, insistiraju na tome da Asad neće odstupiti s vlasti i da cilj razgovora mora biti rješavanje, kako kažu, problema terorizma. Međunarodni posrednik Lakhdar Brahimi juče nije uspeo da dovede dve strane za isti sto, te se s njima sastaja odvojeno. Za to vreme u Njujorku Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija započeo je teške razgovore o rezoluciji kojom bi se zahtevao hitan pristup humanitaraca u sve delove Sirije. Predlog koji podržavaju Zapad i arapske zemlje preti i sankcijama ukoliko zahtevi ne budu implementirani u roku od 15 dana. Rusija, međutim, insistira na drugom tekstu koji ne predviđa sankcije. Predsjednik SAD Barack Obama sinoć je u Kaliforniji rekao da se ne može očekivati da problem u Siriji bude rešen u kratkom roku. Na tom tragu je izjava portparolke State Departmenta Mary Harf, koja je rekla da će napori da se dođe do mirnog rešenja za Siriju zahtevati vreme.
Ovde nema vojnog rešenja. Vojna opcija bi donela samo nove patnje narodu Sirije. Diplomatija je najbolji način da se njihove patnje zaustave, ali nismo naivni i znamo da će to zahtevati vreme.
Harf je također okrivila režim predsjednika Asada za nastavak nasilja dok u Ženevi traju mirovni razgovori. Zastrašujuće je to da se u trenutku dok mi pregovaramo u Siriji ubijaju ljudi. Ali to nije zato što pregovaramo, mi pregovaramo da bismo to okončali. To je zato što Sirijom rukovodi neko ko je spreman da brutalno ubija svoj sopstveni narod.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju jedna drugačija tema. Zbog uredbe vlade o ograničavanju zapošljavanja u javnim preduzećima i državnim ustanovama i nedostatku novca u lokalnim samoupravama, ugrožen je opstanak usluge pomoći u kući starim i nepokretnim osobama. U Kragujevcu ta socijalna usluga postoji već 12 godina, a za pružanje pomoći angažovano je 25 gerantodomaćica. Opširnije Branko Vučković.
84-godišnja Milica Milovarović iz planinskog sela Gornja Sabanta je jedna od 240 osoba iz Kragujevca i okoline, koje su zbog bolesti, starosti i usamljenosti upućene na pomoć gerentodomaćica.
Ja se obradujem, znaš šta, donesem i lek, poručim Jadran, kad polaziš sine, ponesim jedan hlebab, pomaži mi. U kuvanju, u pranju sudova, u čistenje kuće, u donošenje drva. To mi najviše znači.
O njoj brine Jadranka Đurđević, gerentodomaćica koja ima dugogodišnje iskustvo sa pružanjem pomoći starim i obolelim ljudima u ruralnom području.
Nekako su zadovoljni, nekako su prisni, jer zaista, znate, sela su opustila. Čak oni nemaju ni taj neki komšilu koji će doći.
Usluga pomoć u kući Centra za razvoj socijalnih usluga Kneginja Ljubica u Kragujevcu postoji već 12 godina, a za pomoć starim osobama angažovano je 25 gerentodomaćica, od kojih je samo 11 u stalnom radnom odnosu. Zbog uredbe vlade kojom se ograničava zapošljavanje novih radnika u javna preduzeća i državne ustanove, ova usluga za kojom postoji sve veća potreba može biti dovedena u pitanje. Marina Milojević iz službe za odrasla i stara lica kaže da je u Kragujevcu i okolini sve više staračkih domaćinstava koja su na listi čekanja, pa je i sadašnji broj gerentodomaćica nedovoljan.
Usluga pomoć u kući se upravo pruža jednočlanim i četvorčlanim staračkim domaćinstvima koje funkcionalno nisu sposobna da samostalno žive u svojoj kući, tako da je želja da se njima omogući što duži boravak u prirodnom okruženju i zadovoljavanje potreba koje oni sami nisu mogućnosti sebe da obezbede.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Srbije i Hrvatska od 3. marta pred sudom u Hagu, saopšteno iz Međunarodnog suda pravde. Beograd i Priština postigli istorijski napredak. Ključno je dijalog nastaviti sa istom posvećenošću, izjavila Catherine Ashton u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Skupština Srbije na vanrednom zasedanju odlučuje o ukidanju imuniteta poslaniku SNS-a Draganu Tomiću. Nove žrtve sukoba u Siriji, mirovni pregovori bez napretka. Vreme danas biće uglavnom sunčano s temperaturom do 13 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan.